Nimevutiwa na mfano unaowekwa na washiriki wa kanisa na wakiwemo vijana. Mnatizamia Mwokozi kwa ujasiri. Nyinyi ni watakatifu watiifu wasafi. Baraka mnazopokea kwa ajili ya wema wenu haziadhiri tu maisha yenu, bali pia maisha yangu na wengine wengi kila mali katika njia mbalimbali ambazo zinajulikana na zisizojulikana. Miaka michache iliyopita nilikuwa kwenye foleni katika duka la mtaani kwetu. Mbele yangu alisimama msichana wa karibu miaka 16, alionekana mwenye kujiamini na mwenye furaha. Niliona kwenye t-shirt yake imeandikwa kwamba alivyoandikwa, nikamuuliza ametokea mji mwingine. Akasema ndio, ninatoka Colorado. Ulijuaje? Nilieleza kwa sababu ya t-shirt yako. Mimi nilifanya dhana yangu sahihi baada ya kusoma maneno kwenye shati yake. Mimi ni Mormoni. Je, wewe? Niliendelea, mimi lazima nikuambie kwamba nimevutiwa na ujasiri wako wa kusimama wazi wazi na kuvaa tamko dhabiti kama hilo. Naona tofauti kwako, na ningetamani kila msichana na kila mshiriki wa kanisa angekuwa na ujasiri na udhibiti kama wako. Baada ya kukamilisha manunuzi yetu, tulisema kwa heri na kuagana. Hata hivyo, kwa siku na wiki kadhaa baadaye, nilijikuta nikiwaza kwa kina juu ya hilo tukio. Nilishangaa jinsi msichana huyo kutoka Colorado aliweza kujiamini kama mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Singeweza kujizuia kuwaza kwamba ni maneno gani ya maana ambayo ningechagua kuchapisha kwenye t-shirt yangu, kuonyesha imani na ushuhuda wangu. Katika akili yangu nilifikiria misemo kadhaa inayowezekana. Hatimaye nilifikiria kauli bora ambayo ningevaa ili kujigamba. Mimi ni Mormoni. Ninaijua, ninaishi, naipenda. Leo ningependa kuelekezea mazungumzo yangu kwenye taarifa hii kakamavu na yenye matumaini. Sehemu ya kwanza ya kauli hii ni tangazo dhabiti lisiohitajika kuomba msamaha. Mimi ni Mormoni. Kama vile yule msichana niliyempata dukani, hakuwa na woga wa kueleza ulimwenguni kwamba yeye alikuwa mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mimi ni Mormoni. Tunapaswa kuwa na ujasiri kama vile Mtume Paulo alipotangaza, kwa maana sionee aibu injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kama washiriki, sisi ni wafuasi wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Uongofu kama huu na kujiamini ni matokeo ya bidii na jitihada za makusudi. Ni binafsi. Ni utaratibu wa maisha yote. Sehemu ifuatayo ya kauli hii inathibitisha kwamba najua. Katika dunia ya leo kuna wengi wa shughuli, maneno, maslahi yanayopigana na dakika ya usikivu wetu. Pamoja na wasiwasi mwingi, je, tuna nguvu, nidhamu na ahadi ya kuendelea kulenga kile kilicho muhimu zaidi? Je, tuna ujuzi katika kweli za injili jinsi tulivyo katika masomo yetu, kazi, burudani au ujumbe wetu mfupi, ujumbe wa Twitter? Je, tunatafuta kikamilifu ili kupata majibu ya swala yetu kwa kusoma maandiko na mafundisho ya manabii? Je, tunatafuta uthibitisho wa roho? Umuhimu wa kupata elimu ni kanuni ya milele. Nabii Joseph Smith alipenda maarifa kwa nguvu yake yote. Alisema, maarifa ni muhimu kwa maisha ya uungu. Sikilizeni, nyinyi kina ndugu wote. Funguo huu wa ajabu, maarifa ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Kweli zote na maarifa ni muhimu, lakini kwa sababu ya wasiwasi wa mara kwa mara wa maisha yetu ya kila siku, ni lazima tuwe makini kwa kuongeza maarifa yetu ya injili ili tuweze kuelewa jinsi ya kutumia kanuni za injili maishani mwetu. Maarifa yetu ya injili yanapoongezeka, tutakuwa na uhakika katika shuhuda zetu na kuweza kusema najua. Ufuatao ni kauli naishi. Maandiko yanafundisha kwamba ni lazima tuwe watendaji wa maneno na sio tu wasikilizaji. Tunaishi injili na kwa kutenda maneno, kwa kuwa na imani, watiifu, kuwahudumia wengine kwa upendo na kufuata maneno au mfano wa Mwokozi. Tunatenda kwa uadilifu na kufanya kile tunachojua ni haki, nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote, bila kujali ni nini, ni nani anayetuangalia au asiyetuangalia. Katika hali yetu ya maisha, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Hata katika jitihada zetu nyingi za kuishi injili, sisi sote tunafanya makosa. Sisi sote tunatenda dhambi. Ni hakikisho lenye faraja kujua kwamba kupitia kwa dhabihu ya ukombozi wa Mwokozi wetu, tunaweza kusamehewa na kufanywa wasafi tena. Utaratibu huu ni wa toba kamili na msamaha huimarisha ushuhuda wetu na kusudi letu la kutii amri za Bwana na kuishi maisha yetu kulingana na kanuni za Injili. Ninapofikiria juu ya maneno naishi, namkumbuka yule msichana niliyekutana naye aitwaye Kerrigan. Kerrigan aliandika, nimekuwa mshiriki wa kanisa kwa zaidi ya mwaka. Kwangu mimi, wakati nilipokuwa ninachunguza, ishara moja kwamba hili ni kanisa la kweli ilikuja kwa sababu nilihisi hatimaye ningepata kanisa lililofundisha maadili na kanuni. Nimeona kwa macho yangu mwenyewe kinachotokea watu wanapopuuza amri na kuchagua njia mbaya. Niliamua kitambo sana kuishi viwango vya juu vya maadili. Nahisi kubarikiwa sana kuweza kupata ukweli na kuweza kubatizwa. Nina furaha sana. Maneno ya mwisho katika kauli yangu yenye azimio ni napenda. Kupata maarifa ya injili ya Yesu Kristo ni kuishi kanuni za injili kwa bidii katika maisha yetu ya kila siku. Huongoza washiriki wengi wa kanisa kutamka kwa shauku napenda injili. Hisia hii huja tunapoishi Roho Mtakatifu ikitushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Yeye anatujua na tuko kwenye njia sahihi. Upendo wetu kwa injili kuhakuwa tunapoona upendo wa Baba yetu wa mbinguni na amani iliyoahidiwa na Mwokozi, tunapoonyesha kuwa tuko tayari kutii na kumfuata yeye. Kwa nyakati tofauti katika maisha yetu, kama sisi ni waongofu wapya wa kanisa au washiriki wa muda mrefu, tunaweza kuona kwamba shauku hii mahiri ufifia. Wakati mwingine hii hufanyika tunapokuwa na shida na ni lazima tuwe wavumilivu. Wakati mwingine inatokea kileleni mwa mafanikio yetu na wingi. Kila ninapokuwa na hisia hii, najua napaswa kubadilisha juhudi zangu na kuongeza maarifa yangu ya injili na kuishi kanuni za injili kikamilifu katika maisha yangu. Moja ya kanuni ya ufanisi ambayo wakati mwingine huwa ngumu kuishi ni unyenyekevu na utiifu kwa mapenzi ya Mungu. Katika sala ya Kristo akiwa bustani ya Gethsemane, alieleza kwa Baba, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Hii inapaswa kuwa sala yetu pia. Mara nyingi ni katika hali hizi tulivu zenye maombi ambapo tunahisi kuzingirwa na upendo wa Baba wa mbinguni, na hisia hizo ni za furaha, upendo na zinarejeshwa. Katika mkutano wa uongozi wa wasichana huko Eugene, Oregon, nilikuwa na fursa ya kukutana na kuongea na dada Kami Wilberg. Hadithi ambayo dada Wilberg aliniambia ilikuwa ushuhuda wa nguvu na baraka wa msichana mmoja wa kujua kuishi na kupenda injili. Bintiye dada Wilberg mwenye miaka 19, Brooke, aliuawa miaka kadhaa iliyopita akiwa katika mapumziko ya majira ya joto, akiwa katika mwaka wa kwanza chuo kikuu. Dada Wilberg alikumbuka, ilikuwa wakati mgumu na wa huzuni kwa familia yetu. Hata hivyo, Brooke alitupa zawadi kubwa. Hatukutambua hili alipokuwa hai. Brooke alikuwa ametupatia zawadi kubwa zaidi ambayo binti angeweza kuwapatia wazazi wake. Brooke alikuwa binti wa Mungu wa haki. Na kwa sababu ya zawadi hii na nguvu ya kuwezesha ya upatanisho, nimepata nguvu, faraja na amani iliyoahidiwa ya Mwokozi. Sina wasiwasi mahali ambapo Brooke alipo sasa, na ninatazamia muungano wetu wenye upendo. Mimi nina ushuhuda wa mpango mkuu wa faraja wa Baba yetu wa mbinguni. Najua kwamba anatujua na anatupenda. Najua kuwa alitutumia nabii Rais Thomas S. Monson ili kutuhimiza na kutusaidia kuelekeza kwake. Naomba kuwa kila mmoja wetu ataweka bidii ili kuweza kutangaza kwa udhabiti, mimi ni Mmormoni. Najua, naishi, naipenda. Nasema mambo haya kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.